Për dëgjues, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, postierash mund të dëgjoni. Ekspertë dhe politikanë të Bashkimit Evropian thonë se procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur mund të bie ndesh me njëra tjetrën. Blerja dhe bartja e thikave në shkollën e Kosovës, shqetësim i madh për prindrit dhe institucionet. Lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas problem që po pengon shqiptarët. Për këto dhe materialet të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne. Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë pasi kompani të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorët të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të papërshtatshme ose të ndaluara, siç janë thikat. Kjo dukuri e posedimit të thikave aktualisht po paraqet shqetësim të madh të prindërve që kanë fëmijët në shkolla. E dëgjojmë një material përgatitur në këtë temë. Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thotë se tragedi si ajo e tij duhet të parandalohen. Në Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars tek viti pasi u therr me thik në shkollën Hilmira Kovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është po ashtu i mitur dhe rasti kundrejt tij është duke u zhvilluar. Hyseni thotë se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja, i thotë se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrimë në shumë me ta, të flasim në shumë me ta. Dhe të flasim për zëtë dhe për atë që kanë bërë në shkollë, dhe me kanë biseduar, e ja kam pasur ndonjë problem. U jam duke qëndruar pas orarit të mësimit.
Në Kosovë, blerja e një thike sulmuese mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që i ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa administratorë të këtyre faqeve të cilet kanë thënë se të interesuarit i pyesin për moshën, por nuk kanë treguar nëse e konfirmojnë atë edhe si. Lëshime në këtë drejtim duket se ka së paku në disa raste. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqeje në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke morë, tha, ne janë në kumë ka lëzëjke, po tani më ka halëgjit krejt dhe taj.
Tha, vlaj ti 24 vjeqar. Si pas ti Ledioni ka bërë pazare me shqitsin, dërsa për moshën nuk e ka pyetur askush.
Për këtu në në pusë që kanë kru, edhe vëqë janë ka bo pak. Edhe ka pru pa asnjë problem.
Ka thënë vllai Ledionit, por nuk është e qartë nëse dorëzuesit e paketës e kanë ditur se çfarë përmban ajo. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth përveç rastit fatal të Riad Hysenit ka pasur këtë vit edhe qindra incidente të tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës për periudhën janar-maj, numri i incidenteve të raportuara në shkolla dhe përreth tyre është 288. Nga rastet më të shpeshta të raportuara bëhet fjalë për lëndime të lehta trupore, dëmtim prone, vjedhje të tjera, bëjnë të ditur nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Jeton Demi, thotë se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollon vendet e shkollave po gjenden armë edhe nga një herë edhe si ka pas raste të lit. E këto vetëm janë elemente të ngritjes së shqetësimit, por ne si Këshilli i Prindërve të Kosovës e kemi ngritur shqetësimin në procesin e sigurisë të përdorimit të internetit në Kosovë dhe mos vendosë se asnjë lloj kontrolli për atë çfarë bëhet në internet në platformat nga më të rrushme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sankcionon dhunën në institucionet arsimore.
Për më tepër, këtë shpeshherë instanca të ndryshme të ministrisë kanë kërkuar nga posaçërisht nga prindrit dhe po edhe psikologët e shkollave që merren më tepër me fëmijëve që vet dhe që janë më të qasëm në veprimtarinë e fëmijëve, në daljet e tyre nëpër rrugë ose kudo qoftë ku shkojnë, sidomos fëmijët e vegjël dhe adoleshentët.
Tha zëdhënësja e Ministrisë së Arsimit Iliriana Pylla. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve thonë se përgjegjësia për fenomenin e thikave në shkolla duhet të ndarë midis prindërve dhe institucioneve arsimore.
Se ne kemi problem për me ul kërkesën për armë, do të thamë na adresu problemin në bazë. Pse një fëmijë ka nevojë me pas një thikë me vetë në shkollë? Edhe pse ai mund të çdo ditë me marr pak të ndëshkuar me thikë në shkollë? Pse oborët tona të shkollës janë gjithmonë të hapura dhe kërkush nuk mban përgjegjësi për krimet që ndodhin nëpër oborët e shkollave?
Thot Florina Duli, drejtoreshe e organizatës Terre des Hommes Kosovo. Muajin e kaluar, policia e Kosovës ka njoftuar se në një aksion në disa shkolla të vushtrisë ka sekuestruar 7 thika, një boks hekuri, një pistolet plastike dhe gjësende të tjera. Sipas njoftimit të policisë me 5 maj, ky aksion është ndërmarrë në kuadër të veprimeve për ofrimin e sigurisë në shkolla. Edhe gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsejt 413 raste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballur me dy procese paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtën çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit, që u iniciua nga Gjermania, mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, proces i nisur nga tre vendet të Ballkanit Perëndimor. Ndjekim raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonë simbolojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja e çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë.